Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εύχομαι σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Περιτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 38. Εκείνον τον καιρό, ο Ιούδας έφυγε από τα αδέρφια του και καταστάθηκε κοντά σε έναν οδολαμίτη που λεγόταν Ιράς. Εκεί ο Ιούδας είδε την κόρη κάποιου Χαναναίου που τον έλεγαν Σουά, την πήρε γυναίκα του και πλάγιασε μαζί της. Εκείνη έμεινε έγκυος και γέννησε γιο που τον ονόμασε Ιρ. Έμεινε και πάλι έγκυος και γέννησε γιο που τον ονόμασε Αυνάν. Και ξαναγέννησε γιο και τον ονόμασε Σιλά. Ο Ιούδας βρισκόταν στο Χασβή όταν γεννήθηκε ο Σιλά. Για τον πρωτότοκο γιο του, τον Ιρ, ο Ιούδας του πήρε σύζυγο μια γυναίκα που ονομαζόταν Ταμάρ. Ο Ιρ όμως δυσαρέστησε τον κύριο και ο κύριος τον θανάτωσε. Τότε ο Ιούδας είπε στον Αυνάν: πήγαινε στη γυναίκα του αδερφού σου και εκπλήρωσε το καθήκον σου ως αδερφός του άντρα της, να δώσεις απόγονο στον αδερφό σου. Ο Αυνάν, επειδή ήξερε ότι ο απόγονος δεν θα ανήκε σε αυτόν, κάθε φορά που πλάγιαζε με τη γυναίκα του αδερφού του, έριχνε το σπέρμα στη γη για να μην δώσει απόγονο στον αδερφό του. Αυτό που έκανε όμως δυσαρέστησε τον κύριο, γι' αυτό το θανάτωσε και αυτόν. Τότε ο Ιούδας είπε στην Ταμάρ την ύφη του: μείνε χείρα στο σπίτι του πατέρα σου, ώσπου να μεγαλώσει ο γιος μου ο Σιλά, γιατί φοβήθηκε μήπως θανατωθεί κι αυτός όπως τα αδέρφια του. Έτσι η Ταμάρ πήγε και έμεινε στο σπίτι του πατέρα της. Μετά από καιρό πέθανε η γυναίκα του Ιούδα, κόρη του Σουά. Όταν τελείωσε το πένθος, ο Ιούδας πήγε μαζί με το φίλο του τον Ιρά, τον Οδολαμίτη, στην Τιμνά, να δει αυτούς που κούρευαν τα κοπάδια του. Ειδοποίησαν λοιπόν την Ταμάρ ότι ο πεθερός της ανέβαινε στην Τιμνά για το κούρεμα των κοπαδιών. Τότε εκείνη έβγαλε τα φορέματα της χειρίας της, σκεπάστηκε με πέπλο, καλοπίστηκε και κάθισε στο σημείο όπου ο δρόμος που οδηγεί στην Τιμνά διασταυρώνεται με το δρόμο προς την Αϊνεαΐμ. Γιατί έβλεπε ότι ο Σιλά είχε μεγαλώσει, αλλά δεν του την είχαν δώσει για γυναίκα. Ο Ιούδας όταν την είδε την νόμισε για πόρνη, γιατί είχε σκεπασμένο το πρόσωπό της. Πήγε λοιπόν προς το μέρος της και της είπε: άσε με να πλαγιάσω μαζί σου. Δεν την αναγνώριζε βέβαια ότι ήταν νύφη του. Εκείνη όμως του είπε: τι θα μου δώσεις για να έρθεις μαζί μου? Αυτός απάντησε: θα σου στείλω ένα κατσίκι από το κοπάδι μου. Σύμφωνη, του λέει εκείνη, αλλά θα μου αφήσεις ένα ενέχειρος που να μου στείλεις το κατσίκι. Εκείνος τη ρώτησε: «Τι ενέχειρο να σου δώσω?» Και του απάντησε: «Το δαχτυλίδι σου με το σφραγιδόλιθο, το περιλέμιό σου και το ραβδί που κρατάς στο χέρι σου». Της τα έδωσε και πήγε μαζί της, και εκείνη έμεινε έγκυος από αυτόν. Έπειτα σηκώθηκε και έφυγε. Έβγαλε το πέπλο από πάνω της και ξαναφόρεσε τα φορέματα της χειρίας της. Ο Ιούδας έστειλε το κατσίκι με το φίλο του τον Οδολαμίτη για να πάρει πίσω τα ενέχειρα από τη γυναίκα, αλλά εκείνος δεν την βρήκε. Ρώτησε τους ανθρώπους του τόπου πού είναι εκείνη η πόρνη που καθόταν στην Εϊναΐμ πλάι στο δρόμο, αλλά αυτοί του απάντησαν: «Δεν ήταν εδώ καμιά πόρνη». Τότε γύρισε πίσω στον Ιούδα και του είπε: «Δεν τη βρήκα. Και οι άνθρωποι του τόπου εκείνου μου είπαν ότι δεν ήταν εκεί καμιά πόρνη». Ο Ιούδας είπε: «Ας τα κρατήσει, μόνο να μην γελιοποιηθούμε. Εγώ το κατσίκι το έστειλα, αλλά εσύ δεν τη βρήκες». Μετά από 3 περίπου μήνες ήρθαν και είπαν στον Ιούδα: «Η νύφη σου η Ταμάρ πόρνεψε και μάλιστα έμεινε έγκυος από την πορνεία της». Τότε ο Ιούδας είπε: «Βγάλτε την έξω από την πόλη για να καεί». Την ώρα που την οδηγούσαν έξω, έστειλε να πούν στον πεθερό της: «Από τον άντρα που του ανήκουν αυτά τα πράγματα, από αυτόν είμαι έγκυος». Αναγνώρισε λοιπόν, του λέει, ποιανού είναι αυτό το περιλέμιο, το ραβδί και το δαχτυλίδι με το σφραγιδόλιθο. Ο Ιούδας τα αναγνώρισε και είπε: «Αυτή είναι πιο δίκαιη από μένα, γιατί δεν την έδωσα στο Σιλά το γιο μου για γυναίκα και δεν ξαναπλάγιασε μαζί της». Όταν ήρθε ο καιρός να γεννήσει η Ταμάρ, βρέθηκαν δίδυμα στην κοιλιά της. Την ώρα της γένας, το ένα παιδί έβγαλε έξω το χέρι του. Η μαμή το έπιασε και του έδεσε ένα κόκκινο νήμα και είπε: «Αυτός βγήκε πρώτος». Εκείνος όμως τράβηξε το χέρι του και αμέσως βγήκε ο αδερφός του. Τότε η μαμή είπε: «Τι σκίση μου έκανες. Γι' αυτόν τον ονόμασαν Φαρές». Έπειτα βγήκε ο αδερφός του που είχε στο χέρι του το κόκκινο νήμα και τον ονόμασαν Ζαράχ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μπούμε στο κεφάλαιο 38 της Γένεσης. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε τον Ιωσήφ να πουλιέται από τα αδέρφια του στην Αίγυπτο ως δούλος. Πολλοί ρωτούν γιατί αυτό το κεφάλαιο 38 βρίσκεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Συμφωνώ και εγώ ότι είναι ένα από τα πιο δυσάρεστα κεφάλαια. Αλλά μας δείχνουν το αμαρτωλό παρελθόν της φυλής του Ιούδα από όπου προήρθε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτό το γεγονός κάνει αυτό το κεφάλαιο πολύ σημαντικό και τα περιστατικά αυτά σημαντικά ώστε να συμπεριληφθούν στην βιβλική διήγηση. Σε αυτό το κεφάλαιο συναντούμε ονόματα όπως Ιούδας, Θάμαρ, Φαρές, Ζαρά, που επίσης βρίσκονται και στην γενολογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου. Αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Ο Κύριος μας ήρθε μέσα από μια αμαρτωλή γενιά. Έγινε σε όλα όπως εμείς, και όμως ο ίδιος ήταν χωρίς αμαρτία. Το κεφάλαιο αυτό, όπως είπαμε, ασχολείται με την αμαρτία του Ιούδα. Φαίνεται ότι όλοι οι γιοι του Ιακώβ ήταν προβληματικά παιδιά, με εξαίρεση τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Ο Ιωσήφ δεν μπορούσε πια να παρηγορεί τον πατέρα του Ιακώβ για την κατάσταση των αδερφών του, γιατί ο ίδιος βρίσκεται στην Αίγυπτο, είναι δούλος του Πετεφρή. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι πιθανότατα ο Ιακώβ, καθώς μεγάλωνε αυτά τα παιδιά, ξόδεψε περισσότερο χρόνο εκεί στη Μεσοποταμία, συσσωρεύοντας αγαθά μάλλον, παρά διδάσκοντας τα παιδιά του την πίστη του Θεού. Θυμόμαστε ότι ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ, στο 18ο κεφάλαιο και εδάφιο 19, «Αυτόν διάλεξα για να διατάξει τους γιους του και τους απογόνους του να ακολουθούν το δρόμο του Κυρίου, να κάνουν το σωστό και το δίκαιο, ώστε ο Κύριος να πραγματοποιήσει όσα έχει υποσχεθεί στον Αβραάμ». Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Ιακώβ δεν το έκανε αυτό. Δεν δίδασκε τους γιους του και τους απογόνους του να ακολουθούν το δρόμο του Κυρίου, να κάνουν το σωστό και το δίκαιο. Ήταν απασχολημένος να συναγωνίζεται με το Λάβαν ποιος θα κάνει τα περισσότερα λεφτά και δεν έδωσε το χρόνο και την επιμέλεια που χρειαζόταν για τα παιδιά του. Γι' αυτό τα βλέπουμε αυτά τα παιδιά να έχουν εμπλεχθεί ο καθένας με κάτι αμαρτωλό. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που πιστεύω ότι αυτό το κεφάλαιο συμπεριλαμβάνεται μέσα στο Λόγο του Θεού. ο Θεός έστειλε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο για να ετοιμάσει το δρόμο για τον ερχομό των αδερφών του, των παιδιών του Ιακώβ ή του Ισραήλ, θα λέγαμε, στην Αίγυπτο. Έτσι ο Θεός θα διατηρήσει τη ζωή τους στη διάρκεια της πείνας στη Χανάν, αλλά περισσότερο από αυτό, θα τους βγάλει από αυτή τη γη της Χανάν, από την επιρροή των διεφθαρμένων Χαναναίων, και θα τους φέρει στην απομόνωση της γης Γεσέν στην Αίγυπτο, ώστε να μπορέσει να τους κάνει ένα λαό. Αν ο Ιακώβ και η οικογένειά του συνέχιζαν να μένουν στη Χανάν, θα είχαν πέσει τόσο πνευματικά χαμηλά που θα φτάνανε στο επίπεδο των Χαναναίων. Το κεφάλαιο αυτό λοιπόν αποδεικνύει την ανάγκη να απομακρυνθεί η οικογένεια του Ιακώβ από την τρομακτική επιρροή των Χαναναίων. Ας δούμε λοιπόν την ιστορία του Ιούδα, του οποίου η γενεολογική γραμμή θα είναι αργότερα η βασιλική γραμμή ανάμεσα στις φυλές του Ισραήλ. Ο Ιούδας, βλέπουμε αμέσως στο πρώτο εδάφιο, εγκαταλείπει την οικογένειά του και πάει να ζήσει με τους Χαναναίους. Έτσι, ό,τι απέμεινε από την οικογένεια του Ιακώβ, μετά από το εσωτερικό μίσος των αδερφών, μετά το έγκλημα κατά του Ιωσήφ, κινδυνεύει τώρα να χαθεί με τους μεικτούς γάμους των παιδιών του Ιακώβ με τις Χαναναίες. Ο Ιούδας είναι άνθρωπος εγωιστής και δεν έχει το όραμα της Διαθήκης του Αβραάμ. Όχι μόνο αποτυχάνει να ζήσει σαν μέλος της οικογένειας του Ιακώβ, στην οποία ανήκουν οι επαγγελίες του Θεού και οι υποσχέσεις, αλλά αποτυχάνει και σαν πατέρας. Γιατί θα δούμε αμέσως ότι και τα δυο του τα παιδιά και οι δυο του οι γη είναι τόσο αμαρτωλοί που ο Θεός αναγκάζει να τους κρίνει με θάνατο. Ο Ιούδας όμως δεν συνέρχεται. Πιστεύει στις προκαταλήψεις και νομίζει ότι το πρόβλημα είναι η Θάμαρ, η γυναίκα τους. Και έτσι δεν τη δίνει στον τρίτο του γιο. Παγιδεύεται όμως και αποδεικνύεται και γίνεται γνωστή σε όλους η ηθική του αποτυχία. Η ομολογία της ενοχής του στο τέλος του κεφαλαίου είναι η αρχή της μεταμόρφωσης αυτού του ανθρώπου σε άνθρωπο πίστης. Ο Ιούδας, στην αρχή του κεφαλαίου μας, τον βλέπουμε να κατεβαίνει για κάποιες δουλειές στην Οδολάμ. Και όταν έφτασε εκεί, συναντάει μια Χαναναία γυναίκα και δημιουργεί σχέση μαζί της. Ο βιβλικός συγγραφέας, με τις λέξεις που διαλέγει, δείχνει τον Ιούδα να κινείται βάσει των σεξουαλικών του παρορμήσεων. Προφανώς, η εργασία που είχε ο Ιούδας, που έγινε αφορμή να συναντήσει τη γυναίκα αυτή, έχει σχέση με το κούρεμα των προβάτων, γιατί για αυτόν τον σκοπό θα το δούμε αργότερα πάλι να επιστρέψει σε αυτή την πόλη και φαίνεται τακτικά ίσως κάθε χρόνο επισκεφτόταν την πόλη αυτή για αυτόν τον σκοπό. Από αυτό το γάμο με αυτή τη γυναίκα αποκτάει 3 αγόρια. Λοιπόν, ο Ιούδας δίνει ως γυναίκα στον πρωτότοκο γιο του τον Ιρ την Θάμαρ, που είναι και αυτή Χαναναία. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο η Θάμαρ μπαίνει στη γενεολογία του Ιησού Χριστού. Η Οδολάμ, η πόλη που όλα αυτά διαδραματίζονται, είναι 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βηθλεέμ και θα γίνει βασιλική πόλη των Χαναναίων στην περίοδο του Ιησού του Ναβί, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί 12 και εδάφιο 15. Ο πρώτος γιος του Ιούδα ήταν τόσο αμαρτωλός που, όπως είπαμε, ο Θεός τον κρίνει με θάνατο πολύ νωρίς στη ζωή του. Δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έκανε και πώς πέθανε. Αλλά ήταν συνήθεια εκείνης της εποχής, όταν ένας άνδρας παντρεμένος πέθαινε και δεν άφηνε απογόνους, ο αδελφός του έπρεπε να κοιμηθεί με τη χείρα του για να δώσει στον αδελφό του απογόνους. Το νόμο αυτό συναντούμε στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 25, στα εδάφια 5 και 10, και στο βιβλίο της Ρουθ, κεφάλαιο 4. Παρόμοιο νόμο βρίσκουμε και στους Χεταίους, ο νόμος αριθμών 193. Η πρακτική αυτή ανακαλύπτουμε ότι συνεχιζόταν μέχρι τις ημέρες του Κυρίου μας Ιησού, και αυτό το καταλαβαίνουμε από την ερώτηση που κάνουν οι Σαδουκαίοι στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 22 και εδάφια 23-30. Τώρα λοιπόν, ο Αυνάν είναι ο δεύτερος γιος του Ιούδα, που έπρεπε να πάει με τη Θάμαρ μόνο και μόνο για να την αφήσει έγκυο. Ο Αυνάν όμως, ενώ είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της, εμπόδιζε τη σύλληψη. Έτσι, παραβίασε το οικογενειακό του χρέος, ικανοποιώντας μόνο τη σεξουαλική του επιθυμία. Επειδή ο απόγονος δεν θα λογαριαζόταν δικός του, δηλαδή του Αυνάν, αλλά του αδερφού του, του νεκρού αδερφού του, ο Αυνάν, διαβάζουμε στο εδάφιο 9, αποτραβιόταν την κρίσιμη στιγμή και έριχνε το σπέρμα του στη γη. Αυτό όμως δυσαρέστησε τον Κύριο και τον θανάτωσε. Ο Αυνάν δεν θέλησε να δώσει το σπέρμα του για τον αδερφό του, προφανώς για να μην μειωθεί η κληρονομιά του, αφού θα έπρεπε να πάρει ίσο μερίδιο με τα παιδιά του αδερφού του, που ο ίδιος θα του έδινε με το δικό του σπέρμα. Όπως είπαμε, ο Ιούδας είχε και έναν άλλο γιο, τον Σιλά, που μεγαλώνει. Και λέει στην ύφη του, ο Ιούδας, να ακολουθήσει το έθιμο της επιστροφής στο σπίτι του πατέρα της, μέχρι που ο μικρότερος γιος να είναι έτοιμος για γάμο. Όμως στην πραγματικότητα ο Ιούδας δεν είχε καμία πρόθεση να εκπληρώσει το χρέος του και να δώσει τον Σιλά στην Θάμαρ. Συμπεριφέρεται και αυτός σαν τον Αυνάν. Αφού αν και της υπόσχεται να στείλει γρήγορα τον τρίτο γιο, την εξαπατά, αφού δεν έχει τέτοια πρόθεση. Και αντί να καταλάβει ότι η θάνατη των γιών του είναι η δίκαιη τιμωρία του Θεού, ενός Άγιου Θεού, σκέφτεται σύμφωνα με τις προκαταλήψεις των Χαναναίων ότι η Θάμαρ φταίει για αυτούς τους θανάτους. Η Θάμαρ περιμένει αρκετό καιρό στο σπίτι και φτάνει στο συμπέρασμα ότι ο Ιούδας δεν πρόκειται να της δώσει τον Σιλά για την τεκνογωνία. Οι χείρες, βλέπετε, δεν είχαν κληρονομικά δικαιώματα. Γι' αυτό είχαν την ειδική πρόνοια του νόμου. Παραδείγματος χάρη να παίρνουν σπαρτά μετά το θερισμό ή να παίρνουν ένα ποσοστό από τα δέκατα. Αυτό βλέπουμε στο βιβλίο της Ρούθ, στο κεφάλαιο 2 ή στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 29. Εδώ όμως ο Ιούδας την εξαπατά και της στερεί τα δικαιώματα που θα την κατοχύρωναν. Η Θάμαρ όμως βλέπει ότι ο Ιούδας δεν προτίθεται να της δώσει τον Σίλα και έτσι μπαίνει σε δράση. Βγάζει τα ρούχα της Συρίας, υποθέτω μαύρα ρούχα, και κάθεται στην άκρη του δρόμου με το πρόσωπό της καλυμμένο, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι πόρνες, εκεί όπου ξέρει ότι θα περάσει ο Ιούδας που πάει να κουρέψει τα πρόβατά του. Από τα ασυριακά κείμενα μαθαίνουμε ότι οι ιερόδουλες είχαν βέλο, αλλά όχι πόρνες. Η Θάμαρ, λοιπόν, στέκεται στο δρόμο σαν πόρνη, αλλά ντύνεται σαν ιερόδουλη, δηλαδή ως πόρνη των ναών. Στους Χαναναίους υπήρχε ιερή πορνεία των ιερόδουλων που έφεραν γονιμότητα, που πίστευαν ότι έφεραν γονιμότητα. Έτσι οι ιερείες αφιερωμένες στην Αστάρτη είχαν βέλος ως νύφες του θεού Βααλ ή του θεού Ελ. Και συνήθιζαν αυτοί που είχαν πρόβατα ιδιαίτερα να επισκέφτονται τις ιερόδουλες σε τέτοιους περιόδους όπως του κουρέματος των προβάτων ή σε άλλες περιπτώσεις που πηγαίνανε στα αστικά κέντρα. Ο Ιούδας είναι χείρος, μας επεξηγεί το κείμενο, χωρίς όμως να θέλει να δικαιολογήσει την πράξη του Ιούδα. Ο Ιούδας πολύ γρήγορα πετάει το πένθος από πάνω του, ενώ η Θάμαρ ακόμα φορούσε τα ρούχα της χειρίας. Η απέτηση της Θάμαρ, με αυτό το κόλπο, ο πεθερός της να την αφήσει έγκυο, αφού δεν της δίνει τον τρίτο του γιο, είναι σύμφωνα με τα ηθικά στάνταρ της εποχής, σύμφωνα με τους νόμους των Χαναναίων και των Ασσυρίων, αλλά και των Εβραίων, όπως διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 5 και στο εδάφιο 5. Έτσι λοιπόν, ο Ιούδας εξαπατάται από την ύφη του, όπως αυτός εξαπάτησε τον πατέρα του με τον θάνατο του Ιωσήφ. Ο ίδιος, ο Ιούδας, με μια κατσίκα έβαψε τα ρούχα του Ιωσήφ με αίμα. Τώρα, τα ρούχα της πόρνης τον εξαπατούν και στέλνει ένα κατσίκι ως πληρωμή για την υποτιθέμενη πόρνη. Όπως ο πατέρας του έπρεπε να αναγνωρίσει τα ρούχα του Ιωσήφ, που υποτίθεται τον σκότωσε ένα θηρίο, έτσι και σε λίγο ο ίδιος θα κληθεί να αναγνωρίσει τη σφραγίδα και τον μπαστούνι που άφησε ως εγγύηση στην υποτιθέμενη πόρνη, αφού δεν ήταν προετοιμασμένος με χρήματα για να την πληρώσει. Και έτσι συμπληρώνεται η εικόνα του Ιούδα. Ο Ιούδας είναι αυτός που έμπλεξε με μια Χαναναία, την κόρη του Σουά. Τώρα που χείρεψε, θέλει να έχει σεξουαλικές σχέσεις με μια που νομίζει ότι είναι πόρνη και της υπόσχεται να της στείλει ένα κατσίκι για πληρωμή. Ο Ιούδας πηγαίνει λοιπόν με τη Θάμαρ χωρίς να καταλάβει ότι είναι η νύφη του. Ο Ιούδας δεν είχε έρθει προετοιμασμένος για αυτή τη δουλειά. Την κάνει ευκαιρίας δοθήσεις. Γι' αυτό δεν έχει μαζί του και το αντίτιμο. Αφήνει για εγγύηση τη σφραγίδα του και τον μπαστούνι του και υπόσχεται να πληρώσει με ένα κατσίκι. Την πληρωμή την έστειλε λοιπόν με ένα φίλο του. Προσέξτε, ήταν έντιμος απέναντι σε μια πόρνη, αλλά όχι στην ύφη του που ήθελε να γεννήσει τους απογόνους του γιού του. Ο φίλος του λοιπόν πήγε να πληρώσει την πόρνη, αλλά δεν βρήκε καμιά πόρνη εκεί και άρχισε να ρωτάει: «Πού είναι ρε παιδιά η ιερόδουλη που ήταν εδώ?» Φυσικά δεν τη βρίσκει. Και ο Ιούδας αρχίζει να ανησυχεί να μην ρεζιλευτεί, όπως θα λέγαμε κάποιος καλοσπρέπει κύριος που έχασε την ταυτότητά του μέσα σε πορνείο. Το μόνο που τον ανησυχεί είναι η καλή του φήμη. Ο καιρός περνάει και μήνες αργότερα μαθαίνει ότι η Θάμαρ έμεινε έγκυος, ενώ στην πραγματικότητα ήταν αραγωνιασμένη υποτίθεται με τον τρίτο του γιο, Σιλά, τον οποίο φυσικά ποτέ δεν της έδωσε, και ζητάει τώρα ο Ιούδας την τιμωρία της Θάμαρ με θάνατο. Θάνατο μάλιστα με φωτιά. Τι υποκριτής που ήταν ο Ιούδας. Είχε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Την γυναίκα αυτήν, τη Θάμαρ, την κατηγορεί ως πόρνη και θέλει να την τιμωρήσει με φωτιά, ενώ ο νόμος απλώς προέβλεπε λιθοβολισμό στο Δευτερονόμιο 22, κεφάλαιο και εδάφιο 23 με 24. Αλλά ξεχνά ότι ο ίδιος πήγε με πόρνη. Τι υποκριτής. Ο Ιούδας πολύ γρήγορα διέκρινε την αμαρτία σε κάποιον άλλον, αλλά δεν μπορούσε να δει την αμαρτία μέσα στη δική του τη ζωή. Μας θυμίζει τον καιρό που ο Νάθαν, ο προφήτης, πήγε στον Δαβίδ και του είπε μια ιστορία για έναν άνθρωπο που είχε ένα αρνάκι. Όταν ο Νάθαν, ο προφήτης, είπε πως ένας πλούσιος ήρθε και πήρε αυτό το αρνάκι, ο Δαβίδ ήταν γρήγορος να καταδικάσει τον πλούσιο και αντέδρασε αμέσως, όπως ο Ιούδας αντιδράει εδώ. Ο Δαβίδ είπε τότε ότι έπρεπε ο πλούσιος αυτός να πεθάνει με λιθοβολισμό. Όμως ο Νάθαν το αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο Δαβίδ ήταν ο άνθρωπος αυτός. Αγαπητοί μου φίλοι, όλοι μας μπορούμε να δούμε πολύ καθαρά την αμαρτία σε άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούμε να τη δούμε μέσα στη δική μας τη ζωή. Ο Ιούδας είχε πρόθεση να την παραδώσει τη γυναίκα αυτή για να την κάψουν ζωντανή. Αλλά φυσικά, όταν την πιάσανε, εκείνη είπε: «Θα ήθελα να ξέρετε ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Είναι εκείνος που του ανήκουν αυτά τα αντικείμενα που σας δείχνω», και παρουσιάζει τη σφραγίδα και τον μπαστούνι του Ιούδα. Ο Ιούδας τα κοίταξε και αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι ήταν δικά του. Η σφραγίδα ήταν ένας μικρός σκύλινδρος από ημιπολίτιμο λίθο, με χάραγμα, το οποίο πίεζαν και κυλούσαν επάνω σε πυλό ή σε κερί. Και τη σφραγίδα αυτή φορούσαν με ένα κορδόνι στο λαιμό. Το ίδιο και το μπαστούνι ήταν κάτι πολύ προσωπικό, αφού το έκαναν μόνοι τους και χάραζαν ο καθένας ό,τι ήθελε επάνω. Όταν τα είδε αυτά, ο Ιούδας αναγκάζεται ταπεινωμένος δημόσια να ομολογήσει: «Αυτή είναι πιο δίκαια από ό,τι εγώ». Κατάλαβε ο Ιούδας το σφάλμα του. Η Θάμαρ έγινε ηρωίδα, γιατί παρά την απιστία του Αυνάν και την απιστία του Ιούδα, αυτή έμεινε πιστή στην οικογένεια της Διαθήκης. Η φράση αυτή του Ιούδα είναι η αρχή της αποκατάστασης του Ιούδα στην πνευματική ζωή. Αναγνωρίζει την αδικία που έκανε στη Θάμαρ και την ηθική του πτώση και μετανοεί. Ο υπολογιστικός, εγωιστής Ιούδας, που εγκατέλειψε την οικογένειά του και το όραμα της Διαθήκης του Αβραάμ, θα αλλάξει. Ο Ιούδας μαθαίνει καλά τι σημαίνει να χάνεις παιδιά, γιατί ο ίδιος έχασε 2 γιους. Γι' αυτό και θα κάνει αργότερα τα πάνδυνα ο πατέρας του να μην χάσει τον Βενιαμίν όταν θα πάνε σε λίγο στην Αίγυπτο, ενώ ήταν τελείως αδιάφορος για τον πατέρα του όταν πουλούσαν τον Ιωσήφ στους εμπόρους ως δούλο. Ο Ιούδας έπεσε από το ρόλο του πνευματικού ηγέτη που θα είχε σαν πρωτότοκος γιος λόγω των ηθικών του συμβασμών. Και αυτό, αγαπητοί μου, είναι ένα τρομακτικό μάθημα για μας σήμερα. Πιστεύω ότι σαν πιστοί χριστιανοί πρέπει να ζούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και αν ζούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα υπάρξει τρομακτική μαρτυρία για το Θεό. Ο Θεός ψάχνει για πιστούς που δεν συμβιβάζονται με την αμαρτία τους, αλλά την εξομολογούνται και ταπεινωμένοι και καθαροί μετά μεταφέρουν τον παντοδύναμο λόγο του Θεού στους ανθρώπους. Ακόμα η περικοπή μας είναι ένα μεγάλο μάθημα για τη χάρη του Θεού που μεταμορφώνει αμαρτωλούς ανθρώπους σε υπηρέτες του. Ο Ιούδας ήταν ένας τέτοιος αμαρτωλός που θα τον δούμε να γίνει υπηρέτης του Θεού. Ο Ιούδας σαν κληρονόμος της Διαθήκης αποτυχαίνει, αφού παίρνει μια Χαναναία και συμπεριφέρεται σαν Χαναναίος. Επίσης αποτυχαίνει σαν πατέρας, αφού τα παιδιά του ήταν τόσο κακά που ο Θεός δεν μπορούσε να τα υποφέρει. Τέλος αποτυχαίνει σαν πεθερός, αφού εξαπατά την ύφη του. Όμως, ακόμα και τέτοιου είδους αμαρτωλούς, ο Θεός σώζει. Και θα δούμε τέτοιου είδους αμαρτωλούς να μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών με την μεταμορφωτική χάρη του Θεού. Γιατί το έλεος του Θεού είναι απέραντο. Το κεφάλαιο αυτό λοιπόν κλείνει με τη γέννηση των διδύμων παιδιών της Θάμαρ. Η γέννηση των διδύμων αυτών των παιδιών έχει πολλά κοινά με τη γέννηση του Ισάφ και του Ιακώβ που ήταν και αυτοί δίδυμοι. Και σε αυτή τη γέννηση υπήρχε πάλι για τη διαδοχή. Και σε αυτήν άλλος περίμενες να πάρει τα πρωτοτόκια και άλλος τελικά τα πήρε. Όταν αρχίζει η Καινή Διαθήκη, διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μαθαίου. Ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισάκ. Ο Ισάκ απέκτησε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ απέκτησε τον Ιούδα για τους αδελφούς του. Ο Ιούδας απέκτησε τον Φαρές και τον Ζαρά από την Θάμαρ. Το διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 2 και 3. Και μετά στο εδάφιο 16 η γενολογία σταματά. Ο Ιακώβ απέκτησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς που αποκαλείται Χριστός. Τι μεγάλο θαύμα, αγαπητοί μου, μέσα από αυτή την αμαρτωλή γραμμή του Ιούδα και της Θάμαρ να γεννηθεί στην ανθρώπινη οικογένεια ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εκείνος που αμαρτία δεν γνώρισε, πήρε τη τιμωρία για την αμαρτία μας, ώστε εμείς να γίνουμε η δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους 5:21. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις γνωρίσει προσωπικά στα σωτήρα σου τον Κύριο Ιησού Χριστό? Αυτό ας γίνει πραγματικότητα για όλους μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.